Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinem Plachým. Martin je absolventem ekonomiky a řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, daňový poradce, auditor, finanční analytik. Spoluautor manažerského reportingu Recap, který dokáže z účetnictví vytvořit manažerský reporting. Ředitel a společník firmy Gimedata SRO. Dámy a pánové, Martin Plachý. Ahoj Martine.
Ahoj, ahoj.
Prosím tě, přečetl jsem ten název té tvé firmy dobře?
Úplně ne.
Úplně ne, tak mě oprav.
To je vlastně z anglického Dej mi data, give me data, je to slangový výraz, který v zásadě jsme použili do názvu firmy s tím výhledem, že jednou budeme někde v Americe, v Anglii, tak všichni budou vědět, co děláme.
Vidíš?
Teďka v Česku je to takový trošku
zatím. Je to komplikovaný. No protože kdyby tam bylo give me data, tak to je nějaký slang, říká.
To slang, no.
Dívej.
V podstatě i kapela ABBA má vlastně písničku Gimme Gimme, jo, která je zase slangová, takže je to prostě těch slangů v angličtině hodně.
Dobré vědět. Jsme v Old Schoolerovi, takže začneme tradičním formátem. Ty jsi přijel ke mně na návštěvu z Prostějova, což pro mě jako pro Olomoučáka je přeskopec, ale nejseš tam odtud.
Já úplně původem pocházím z Pardubic. Vlastně východočeský kraj, rovina, Polabská nížina, Labe. Takže celé dětství vlastně a střední školu jsem prožil v Pardubicích. Pak jsem se přesunul do tehdejšího Gottwaldova, dnešního Zlína, kde jsem strávil možná dalších 20 let. Pak jsem chvíli byl v Ostravě a v Praze, dojížděl jsem mezi Ostravou a Prahou a posledních 18 let jsem v Prostějově.
Začneme v těch Pardubicích. Jaký bylo dětství v Pardubicích?
Dětství bylo úžasný, protože já musím říct, že my s jedním mým kamarádem, který je stejný ročník, jak já, se bavíme o tom, že to fakt nebylo špatný prožít dětství v socialismu a dospělost v kapitalismu, protože v tom dětství vlastně nikdo nic neměl, nikdo si nic pořádně nezáviděl, lítali jsme venku jenom tak prostě a byla to taková doba, kdy těch různých vlivů, ať už to jsou negativní nebo jiné, bylo relativně málo. Samozřejmě tenkrát pionýr, kdo nebyl v pionýru, tak
byl vyvrhel.
Ale my jsme měli dobrého učitele na základce, který organizoval vlastně skautský tábor ve Vranicích u Skutče a tam jsme jezdili stavět podsady, dřevěný normálně stany na to vlastně nástavbu z Celty. A vždycky jsme si před prázdninou postavili tábor a trávili jsme tam měsíc vlastně. To byly nejkrásnější asi tábory nebo nejkrásnější prázdniny v mém životě, vlastně asi 5 roků za sebou, protože to byla prostě ta romantika, ta foglarovská doba pro nás a ty myšlenky, které nás tenkrát oslovovali a moc jsme nepřemýšleli o socialismu a o tom, protože to nebyla naše starost. Jo. Takže my jsme zažívali to dětství fakt si myslím krásně, hrozně na to vzpomínám.
Vzpomínáš na to rád i přesto, že já o tobě vím, že jste museli pracovat vlastně i doma. Jste mamince pomáhali s nějakou domácí výrobou.
Já vždycky říkám, že sociální poměry trochu formují toho člověka a tenkrát samozřejmě se mi to nelíbilo, protože máma byla dělnice, tátu jsme neměli, byli jsme víceméně odkázáni na její příjem, který nebyl až bůh ví jaký, takže si musela vlastně brát práci domů, měla druhé zaměstnání. A my jsme samozřejmě pomáhali, takže jsme měli doma takovou drobnou pásovou výrobu a zhruba 3x až 4x týdně jsme od nějakých 6 do 7 vyráběli tenkrát přepínače pro jednu pardubickou firmu.
Mm-hmm. To je zajímavý. Jsme to měli zase doma trošku podobný v tom, že moje máma byla na školním statku a měla deputát. Muselo se chodit obdělávat, tak já jsem v 8. třídě vždycky vyfasoval 2metrovou motiku. Šli jsme do Hejčína okopávat řepu. Ježiš, já jsem to nesnášel.
Jo, jako já na to vzpomínám samozřejmě se smíšenými pocity, ale na druhou stranu myslím si, že mě to strašně naučilo. No, člověk si prostě něco vyzkoušel, naučil se už v mládí nebo v dětství něco, co formuje, a myslím si, že dnešní děti to mají všechno daleko jednodušší.
Chtěl být ovšem v tom věku muzikantem, že jo?
Já jsem tu cestu muzikanta jsem nastoupil někdy ve 12, když jsem byl na nějaké první, to bylo v Pardubicích, tam na sídlišti vystupovala nějaká kapela v rámci něčeho, nevím, si Majáles nebo cokoliv. Hmm. A tak mě to prostě nadchlo, jako ten kytarista, co tam byl, tak to prostě úplně načiní. Takže já jsem si tenkrát prostě vzal do hlavy myšlenku, že budu kytarista. Pak jsem asi rok zháněl kytaru a našli jsme naštěstí u tety na půdě, kde si byla taková starší kytara, s kterou kdysi její tatínek jezdil na Vandry. A tuhle tu kytaru ona mi dala. Je fakt, že musel jsem ji trošku pospravovat, protože ona byla už taková malinko jetá, ale to byla moje první kytara. Měla nakreslené takové vlastně postavičky afrických tanečnic
na
té čelní desce. Aha. A prostě vzpomínám na ní do dneška. Jo, nehrála, nebyl to žádný zázrak, no ale já jsem se prostě od těch 13 začal učit hrát na kytaru a to bylo něco, co mě fakt bavilo.
Říkáš, to byla kytara po tatínkovi tvé tety, tak předpokládám, že to bylo někdy na začátku 80. let. Teta mohla mít tak kolik? Chci se dopočítat, ze kdy ta kytara zhruba byla. Mně to vychází někdy z první republiky.
To mohla být, to někdy jako asi z první republiky ne, to, já bych řekl, že to byly tak 50. let. Jako to...
Ale muzeální kus, 100%.
To byl určitě muzeální kus, jako nepochybně. Je to i ten tvar toho těla, takový už se dneska nedělají.
Kde to tvé muzicírování skončilo? Měli jste nějakou kapelu nebo?
Já jsem se potkal potom v rámci takových těch sídlištních akcí, co jsme dělali, protože tenkrát jsme byli jako děcka furt venku, vyšli jsme po škole, hodili jsme tašku domů a šli jsme ven. A tak jsme se potkali pár kluků, jeden bubnoval, jeden hrál na kytaru, společně ještě s jedním jsme zpívali a pak jsme sehnali baskytaristu a vytvořili jsme takové těleso, jenom tak jakože na tréninky, protože tenkrát frčeli katapulti a podobný, olympici, eláni, a tak jsme vlastně začali jakoby hrát tyhle ty převzaté písničky a hrozně nás to bavilo, jezdili jsme ke kamarádovi na chatu, no a protože jsme potřebovali nějaké jméno jako kapela, tak kamarád přišel, že našel někde ve sklepě u nich doma nápis, takový kovový, krásný, prostě leštěný, Robur. A tak jsme se pojmenovali Robur, jako, protože to byl vlastně ten nápis z toho auta, která tenkrát jezdili.
Robury byly nákladňáky, byl Robur typu L2000 a L3000. My jsme měli u pošty jako poštovní auta nákladňáky a pekaři s tím hodně jezdili, s Roburama.
Jo, Robur byl legendární v té době, jak Robur znal každý. Dneska, když řeknu někomu Robur, tak neví nikdo nic.
Neví nic, přesně, no. Tak. Pamatuješ na ty Robury, to byl dederonský nákladák východoněmecký a měl zvláštní rozvor nebo rozchod předních kol, měl strašně zatlačený ty kola do té kabiny.
Takovýhle technický detaily, nevím, já vím, že měl jenom takový jako zakulacený a oblí tvary vlastně, no, té přední kapoty.
A když se do toho lezlo, právě že ty kola byly hodně vevnitř, tak tam byl takový vlastně žebřík v tom blatníku.
To už si asi nevybavím úplně.
Já velmi dobře, já jsem s tím Roburem něco odjezdil.
Tak to jo, no.
Jak ta kapela skončila? Že nehraješ dneska
dva věci? No, my jsme na rozdíl od jiných kapel, které dneska se pyšní tím, že vyrostly velké kapely, tak my ne. My jsme zůstali u toho hraní vlastně na té chatě a nikam dál se to neposunulo, protože kluci potom rozešli se na učňáky nebo někam jeden na střední školu pryč jakoby z Pardubic a pak už to bylo těžké to nějak udržovat, takže já jsem pak přišel na solovou dráhu a hrál, od té doby hraju doma jako solově.
Nejenom solově, ale i privátně, když hraješ doma.
Ne, rodina to má docela ráda, já musím říct, že děti jsou muzikanti, můj syn hraje na saxofon, flétnu, klavír, kytaru a basu. Takže myslím si, že tak nějak se to přeneslo na ně.
Nicméně potom už přišla ta dospělost, já tady mám o tobě poznámku, že dlouhé vlasy, lenonky, tramping, jo, a ty ses rozhodl v té době pro ekonomku, ta s takovým, jako řekl bych, nonkonformním přístupem, taková naprosto spořádaná škola, ekonomka, pro kluka v té době.
Mně právě v té době ekonomka přišla jako hrozný úlet.
To bylo kluka, protože tam se svojí samý holky.
Protože já jsem tenkrát, mě základní škola mě nenaučila se učit a já jsem si nemyslel, že prostě jsem jakože nějak zralej nebo že mám hlavu na učení, a protože moji kamarádi vlastně, s kterými jsem se pohyboval na sídlišti, všichni šli do učňáku. Já jsem si myslel, že půjdu taky někam do učňáku a tak nějak jsem to neřešil, protože že jsme jezdili na zábavy, hráli jsme, no, dlouhý vlasy, zpívali jsme Kryla a podobně, jo, a jako žil jsem v takovým tom módu těch jakoby květinových, sice totalitních dětí, ale tak jakoby v těch 14 člověk, já myslím si, že ani dneska ty děti ve 14 nevědí, co by chtěli.
Tak bude, to ani nemůžeš vědět.
No a moje máma rok přede mnou vlastně, protože samozřejmě chtěla, tenkrát vlastně, když ona mohla studovat, tak doma na to nebyly prostředky, takže v okamžiku, kdy získala možnost začít studovat dálkově ekonomku, tak nastoupila na ekonomku a po roce studia na ekonomce jsem měl nastoupit na střední školu já. Máma rozhodla, že bude nejlepší, když půjdu na tu ekonomku taky.
Jakože tě tam vezmou spolehlivě.
Jakože, že mi to tam nějak domluví. Jo. Nakonec to asi nebylo potřeba, že na přijímačkách to proběhlo celkem bez problémů. Akorát, že my jsme pak prožívali takový ten příběh Marečku, podej tam je pero, ale opačně, protože máma byla ta lepší studentka. My jsme měli dokonce, neměli jsme stejnou lavici, ale chodili jsme do stejné třídy, ale měli jsme stejný učitele. Takže já, když jsem něco, já jsem na škole vlastně cokoliv se stalo, tak máma hned věděla, protože s těma učitelama se znala. Ale zas na druhou stranu žehlila mi to trošku v takových těch předmětech, které mě vůbec nebavily, jako byla čeština, dějepis a takové ty věci, které prostě tenkrát vyžadovaly biflování a učení se, a to mě nebavilo.
Po té škole ty jsi mířil na vejšku, ale nepodařilo se.
Tak dneska se tomu vůbec nedivím, jo, protože já jsem maturoval za 10. A to není úplně ten bonus, který by rozhodoval, jako tebe tady chcem.
Jasně, a to musíme vysvětlit, že jo, protože za 10 znamená, to je součet známek.
Ano, ano. To znamená 2, 2, 3, 3.
No, to není tak nejhorší, já jsem měl spolužáky, co maturovali za 16, víš.
Nejhorší to není, ale jako zase u kandidáta na vysokou školu to není úplně to ideální.
To není.
A to ještě můžu být rád, protože já měl češtinu na 4 a účetnictví na 1, tak se nakonec ta komise dohodla, že teda jako to zprůměrujeme, abych tam neměl tu 4, takže to bude 2, 2, 3, 3. No a pochopitelně, že v té době ani jsem neměl na to, abych se na školu dostal, protože jsem té přípravě nějak moc nevěnoval, a takže na přijímačkách prostě to byl totální fiasko. Ještě, já si pamatuju si jednu otázku z těch přijímaček, a to bylo, co je pro vás socialistický způsob života, jo? A já jsem prostě, ze mě vypadlo něco jako socialisticky žít, socialisticky pracovat, prostě já jsem jo, vůbec
to
nevěděl,
ty hesla z těch plakátů.
Já jsem vůbec nevěděl, jak to mám uchopit, takže jakoby z toho všeobecného rozhledu, který byl součástí těch přijímaček, jsem měl, já jsem jako úplně neuspěl.
No. A Martine, promiň, to byla jaká škola?
To byla ekonomka pražská tady.
A ta vysoká. Tady na náměstí Winstona Churchilla dneska. Na tohle se ptali.
Jo, jo, a tak to bylo v 83. Jo, to byla ještě tvrdá totalita.
Ne, že člověk by jsem řekl, že na té ekonomce nebo něco, že budou akcentovat jako ty odborné znalosti.
Jo, jo, tak.
Vůbec.
Nemyslím si, ale na druhou stranu, já jsem rád možná, že mě tenkrát nevzali, protože jsem šel rok pracovat a tak nějak dostal jsem rok času jakoby přemýšlet o tom, jestli fakt jako takhle si to představuju, že prostě už budu, tenkrát jsme říkali, že prostě od teď budu hákovat až do důchodu. Jo.
No.
Takže jsem tak nějak, nechtěl jsem i na vojnu, tak jsem začal přemýšlet, že to uchopím tu přípravu jako nějak systematicky, a začal jsem se fakt jako na tu výšku připravovat, učit se. S kamarádem jsme se domluvili, že půjdeme spolu, který nevzali. a vybírali jsme školu, kde bychom chtěli jít, no, tak padl Liberec nebo Gottwaldov. Mně se zdál Gottwaldov na jihu, Slivovice, Víno a tak dále.
Není úplně na jihu.
Tak, já vím, že ne, ale Spardubic to tak jako, víš, vnímáš to trochu jinak.
Ozaj, zvonku to tak vyzerá.
Zvonku to vyzerá, jako že to je juh.
Ano.
Takže my jsme byli, se rozhodli, že teda Gottwaldov nakonec. Kamarád mě opustil, protože máma mu nařídila, že půjde na pedák do Hradce.
Jo.
A já jsem jel do Gottwaldova sám tenkrát, jakoby na ty, jako z těch Pardubic. Ale jako myslím si, že jsem byl fakt připravený dobře, protože jsem tenkrát i se učil s někým starším a ty přijímačky proběhly úplně v pohodě a nastoupil jsem vlastně tenkrát, to byla ještě taková odnož brněnského VUT. V Gottwaldově se tomu říkalo učiliště u koupaliště. Takže to už samotný jako hovořilo o kvalitě té školy, ale musím nakonec říct, že to byla věc, která určitě té škole nepatřila, protože tam třeba profesor Mníkář, který učil polymery, byl x let v Americe uznávaný profesor, který vlastně byl odborník a musím říct, že jeho polymery, jeho 3 semestry, myslím, polymerů, mi dali obrovský základ jakoby do chemie polymerů. Jo? Takže já jsem 2 roky vlastně strávil na technických oborech s těma technologama a pak vlastně teprve druhé 2 roky byla ekonomika a řízení jako specializace zaměřené. Takže já měl 2 roky tvrdou řeholi, protože jsme dělali předměty, které jsem nikdy předtím neviděl. No a pak už to bylo v pohodě.
Tak na doplnění řekneme, že vlastně VUT dneska je už jenom v Brně, je to vysoké učení technické a tady ta zlínská část dala základ asi Univerzitě Tomáše Bati a Centrum polymerových systémů ve Zlíně je vyhlášené.
Tak, já myslím, že dneska to je opravdu prestižní.
Ať jako rehabilitujeme, že to není to učiliště, ukoupaliště.
Tak, určitě.
Super, tak to byla škola. A co teda dál? Co po škole?
No, vojna, samozřejmě. Já jsem nastoupil na vojnu do Kinčperka na Tohří.
Což je západ?
To je západ. Říkalo se tomu Kapolkovi lázně, že tam byl
u Chebu, u Mariánských lázní.
No. Mezi Mariánskými lázněma a Chebem. Nebo mezi Karlovými varama a Mariánskými lázněma. A Kapolkovi lázně jsem mu říkal, protože tam vládl generál Kapolka tenkrát. A on měl, to vlastně ta Kinčperská kasárna byla vlastně taková samostatná oblast nahoře nad Kinčperkem na kopci, úplně jako v zemi nikoho. A kousek od toho měl statek právě generál Kapolka, který každý ráno přijížděl do kasáren a služba u kasáren u brány, když neotevřela včas, tak prostě on byl známý tím, že prostě projel.
Tou bránou.
Projel tou bránou, rozlomil to, no a pak celý den ta hlídka spravovala bránu.
A čím to projel?
A druhý den šli sedět. On jezdil nákladňákem.
Jo, tak to jo, no, jsem chtěl říct, čím to projel, jako.
Jo,
tak. Nákladňákem. No, chudáci kluci.
Takže vojna začala trošku jako nepříjemně, ale mně se podařilo nějakou fakt jako shodou náhod, když přijel tenkrát, já nevím, jestli se můžu říkat jména těch generálů dneska, asi jo.
To už.
Generál Jakl, což byl takový malý mužíček, který velel divizi, tak ten přijel do Kinčperka a zháněl, protože oni dostali tenkrát nový počítače, potapy a nikdo si neuměl. A oni zháněli, objížděli všechny útvary, jestli náhodou někdo neumí programovat. No a já jsem se přihlásil a oni mě vzali a tak jsem začal programovat potap, což byla vlastně nějaká obdoba vojenská ZX80,
Sinclair.
Procesoru Sinclairu.
No to takže jsme hráli hry.
Já vím. A to, ono to fungovalo stejně. Oni na tom šli hrát i ty
Prince
hry.
Prince of Persia.
Pamatuješ? Vlastně pamatuju. Kazeta. Stačila se kazeta.
Do magnetiáku. Prostě,
přesně tak.
Pak to půl hodiny pískalo.
Jo. Natahovalo to data. No a já jsem během vojny na tomhle tom počítači vlastně naprogramoval dělostřelecké tabulky, což byl poměrně velký benefit pro armádu tenkrát, protože když se počtáři cvičili jakoby pro výpočet náměru odměru pro dělostřelbu, tak vlastně to bylo hodně náročné pro ty, co připravovali příklady a hodně náročné pro ty, co vyhodnocovali ty příklady. A samozřejmě i pro ty, co ty příklady dělali, protože strašná spousta tabulek, čísel a tak dál. A mně se podařilo na to udělat program, který uměl vlastně to zadání zpracovat asi za 1,5 minuty A oni takhle byli schopni vlastně vytvářet ty příklady pro ty počtáře, pro to procvičování a vlastně vyhodnocovat ty výsledky velmi rychle, takže se zefektivnila celá ta příprava jakoby těch počtářů. A já jsem za to byl oceněný nějakým, neříkám vyznamenáním, ale nějaký takový to před nastoupenou jednotkou.
Ano, vzorný vojín.
A dostal jsem 2500 za zlepšovací návrh.
To byly prachy.
No, strašný, to byly strašný
prachy.
Jsem přišel z vojny bohatý.
To teda, ale jo, protože moje máti dělala právě na tom školním statku, už to tady padlo, a ona měla 1900 korun československých hrubého po 25 letech praxe.
Já měl nástupní 1350.
No, takže to 2,5 litru, to byly prachy.
Jo.
Super. No a tak dobře, tak jdeme z vojny. Co po vojně, kam ses vrátil nebo vrtnul?
Po vojně jsem se vrtnul. V Gottwaldově tenkrát byly velké pozemní stavby s dceřinýma firmama a já jsem vlastně v té době nastoupil jako metodik účetnictví a tenkrát rozvíjejícího se oboru IT se tomu ještě neříkalo. Ale protože se někdo tam doslechl, že umím programovat a protože tenkrát přišli XTčka vlastně do pozemních staveb a tak tam stáli a my jsme furt všechno zpracovali na velkým sálovým počítači a pak ten ředitel mi říká, a ty bys něco uměl tady s tím? To jsem to podíval, tak jsme tam nainstalovali Foxku, jo, a nějaké další věci, které jsem samozřejmě musel naučit, často jsem si musel nastudovat, protože tenkrát mezi slepými jednouký králem a nebylo kde, že jo, člověk nemohl otevřít internet, aby si to nastudoval, takže prostě papírové příručky. No a začal jsem vlastně dělat programy. Legendární program, který jsem udělal, byly mzdy v Lotus 1.2.3. Představ si tabulkový procesor, Lotus 1.2.3, vlastně předchůdce dnešního Microsoftu.
Lotus Notes, a to pamatuju.
A já jsem v Lotusu vlastně na jednom šítu zadávala tam dozdovka ty parametry toho člověka, pak zmáčkla tlačítko a na druhém šítu vlastně přes makra se spočítala výplata a udělala výplatní páska. To byla tenkrát tak strašná revoluce, protože my jsme zaplatili ve výpočetním středisku za zpracování mest obrovské částky a hlavně to strašně trvalo. Jo. To se zadalo a za 2 dny oni nám to vrátili s chybovou zprávou. Tak se to opravilo, zadalo znovu, to bylo takzvaný druhý jetí, no a pak se to šlo na sál dát na třetí jetí, finální, a zítra jsou výplaty, tak všichni se klepali prostě, aby to prošlo.
Těm organizacím se říkalo početky, bylo to v každém městě.
No a pak najednou na tom XTčku tam mzdovka za hodinu udělala mzdy všem lidem, měla k tomu vytištěný pásky, výkazy, teďka někdo řekl, hele, tady je ještě nemocenka, tak ona to opravila, vyjela znovu a z toho byli prostě všichni tak paf, já taky. A tak jsem byl pozvaný na nějakou takovou sešlost nebo konferenci, konference to je asi jiný výraz. A tam jsem se potkal jakoby s těma ostatníma programátorama. Jo. A tak jakože ty už se tam bavili o takových věcech, které šly jakože mimo mě. A já jsem tam prostě jenom tak zmínil, že jsem udělal mzdy v Lotus 1, 2, 3, tak se tam všichni strašně smáli. A pak, když jsem jim ukazoval, jak to funguje, tak zase jim spadla brada, protože oni si tam vymýšleli takový ty programy, co do praxe, než se zavedli, tak ještě další 2 roky trvalo, než prostě vůbec bylo možné implementovat. No a já jsem ty mzdy zavedl asi za měsíc, od té tvorby. Jo. Takže tohle to byla taková první zkušenost, no a pak jsem začal zavádět vlastně další aplikace, ale ty už jsem dělal ve Foxe, na faktury, na přijatý faktury, vydaný faktury, banku, pokladnu. No a tak se nějak rozneslo mezi těma firmama, že tam tohle dělám a že vlastně se můžou zbavit té výpočetky, tak jsem to začal dělat potom pro ty ostatní firmy jako vlastně poradce a tenkrát jsem jakoby na smlouvách, protože jsem to dělal jako na volné noze, tak jsem na smlouvách měl asi 10x větší odměnu, než byl můj plat, tak jsem pak skončil práci a už jsem vlastně pracoval jsem pak ještě jednou v životě, ale já říkám, pracovní poměr pro mě není.
Ale po 5 letech na té volné noze nastoupil do velkého korporátu, tak jak se to snoubí s tím, co říká, že to pro tebe není?
Já jsem totiž začal, kromě toho programování jsem začal dělat vlastně to poradenství, rozvíjet to účetní, protože jsem zjistil, že vlastně vznikla strašná spousta podnikatelů, firem a všichni potřebovali jakoby vědět, jak co mě dělat teda s tím účetnictvím a tak dál, a zdaněm a podobně. A já jsem to věděl, protože jsem si to taky studoval, protože jsem tu metodiku vlastně řešil. No a pak jsem byl v roce 94, jsem si udělal zkoušky daňového poradce a v roce 98 zkoušky auditora. A v tu chvíli, už v tom 98. jsem se tak jako na těch školeních začal potkávat s lidma, kterým se říkalo Andrzeni, jo, nebo tady Deloitte a tak dál. A tak jako jsem se začal orientovat, cože to je za lidi, ty Andrzeni, pohádkáři, jo, a tak dál. A teďka se, jako jsem začal se jakoby zabývat tou myšlenkou, že prostě tady existují nějaký celosvětové firmy, které jsou u nás, fungujou a umějí to, protože ten obor a tu profesi dělají strašně dlouho. No, protože Arthur Andersen měl tenkrát asi 100 let historie, no, nebo tak nějak. Takže to byla pro mě taková ta myšlenka, kdy jsem si říkal, hele, půjdu se něco naučit. Tak jsem oslovil ty firmy s tím, že teď si tam popsal ten svůj životopis, svoje zkušenosti, co všechno umím a tak dál. A že bych s nima rád spolupracoval. No, tak odpověděl mi tenkrát Arthur Andersen a odpověděl mi Ernst & Young, jako by možnost ano, ale znamenalo to nastoupit do zaměstnání a nastoupit do zaměstnání jako asistent, jo? Jakože do té nejnižší pozice. Tak to jsem teda jako zvažoval dlouho. Jo? To jsem asi...
To chápu.
Pak jako, protože tam se uvažovalo u Artura, že bych nastoupil první, my jsme se tam byli někdy v lednu a 1. června otvírali kancelář v Ostravě a nabízeli mi, že bych mohl jakoby jako asistent současně ještě rozvíjet tu kancelář, protože už zase díky mým zkušenostem bych rozvíjel tu kancelář v té Ostravě. No a pak jako relativně dlouho jsem přemýšlel, protože to byl fakt jako odvážný krok. Pak když jsem do toho vpadnul, tak jsem zjistil, že to bylo ještě mnohem odvážnější, než jsem si vůbec představoval. Protože jako první porada v angličtině, tenkrát moje angličtina byla tragická, já jsem si říkal, tak tenhle vlak mi ujel. A první porada v angličtině, protože tam byli Američani, Angličani a teďka ty mladí kolegové moji všichni, prostě perfektně anglicky, já jsem nerozuměl, neuměl jsem mluvit a prostě tak jsem tam jako seděl. No a vlastně začalo období, kdy jsem přes den se vlastně učil, vzdělával v tom auditu, v těch postupech, time planning, task management a tak dál. A po večerech a po nocích jsem se doučoval angličtinu. A je pravda, že někdy potom, asi v listopadu byla první porada v Praze, na kterou jsem byl jako za Ostravu pozvaný. A tam jsem poprvé promluvil anglicky. To bylo jako velký halot. Prostě, že najednou všichni zbystřili, pozor, Ostrava mluví.
Tak ještě nekorektní vtípek, jo? To napřed ještě se Ostravák musel naučit česky, že jo? Což měl výhodu, že byl Pardubák.
Jo, přesně.
No, tak to je zajímavé, jak dlouho jsi tam vydržel?
Já jsem se vlastně asi po 4 letech vypracoval do pozice manažera a vedoucího té ostravské kanceláře a vydržel jsem tam pak jako manažer ještě další 2 roky. Tam už potom další pozice v té firmě byla vlastně partner, což je nejvyšší pozice ve firmě. A tu ambici už jsem neměl a navíc už se mi to i začalo trošku jako zajídat. Ten režim vlastně neuvěřitelného nasazení na podzim, na jaře do léta, pak léto volno a znovu. Jo? A vlastně začalo se to opakovat a začalo už mi to připadat furt stejné. Jo? Takže tohleto byl ten důvod. A navíc ještě tam přijde nějaké osobní trable, protože ta práce, jak je náročná a to cestování a tak dále, se podepsalo na rodině a ta se mi tak nějak rozpadla, takže jsem jakoby tak řešil v tom 2004, že bych nějak začal úplně znova.
My jsme na začátku v tom medailonku o tobě řekli, že jsi autorem systému Recap. Pojďme si říct teďka trošku něco o tom Recapu.
Recap je nástroj, který by, já mu říkám překladač, protože on vlastně ty účetní informace, ty účetní data překládá do nějakého srozumitelného reportu a výstupu, kterému rozumí i laik, a za laiky považuji dneska i třeba celou řadu manažerů a podnikatelů, protože oni jakoby tím selským rozumem těm věcem rozumí, znají je a vědí o nich, ale neumí to z toho účetnictví nějak jakoby transformovat. Ja? Takže tohle to dělá Recap tím, že je napojený online na celou řadu těch účetnictví, tak vlastně to dělá bez jakéhokoliv přičinění a rovnou vlastně transferuje ta data do té srozumitelné podoby. A já myslím, že velká výhoda jakoby při té tvorbě, když jsem vlastně po tom roce 2004 jsem přešel do toho druhého tábora z té účetní strany do té strany těch managementů a tam jsem chtěl něco jakoby pro sebe, abych ty věci mohl nějakým zpracovat, protože výstupy z účetních systémů, které vznikly v 90. byly tragické, oni jsou tragické i dneska, ale v té době nastoupily chytrý telefony, internet už jel poměrně dlouho, nastoupily tablety, iPad přišel v roce 2010 a já měl hned první iPad a chtěl jsem prostě mít ráno na tom iPadu data o té mojí firmě pro to rozhodování, abych mohl říct, tohle to uděláme, tohle neuděláme, jo, tohle je nesmysl, bacha, tady ten klient se nám nějak ztrácí, už dlouho nic nebral, tady na tom výrobku nemáme dobrou marži, pojďme to s tím něco udělat, buď to přestaneme dělat, anebo ho nějak oživíme a tak dále. Jo. Takže tohle to byly věci, které já jsem do toho tabletu chtěl dostat a tak vznikla vlastně tenkrát nástěnka, kterou jsem s několika kamarády začal dělat a postupně se to tak rozvinulo přes nějaké ty projektová řešení, kdy jsme dělali nějaká větší projektová řešení pro větší firmy, až jsme pak přišli na myšlenku, že u těch velkých firm se vlastně tady tou problematikou toho BI, Business Intelligence, zabývá relativně dost firm, ale pro ty malé střední firmy nedělá nikdo nic, jo, že vlastně ty malé střední firmy nemají šanci z toho účetnictví a z těch věcí prostě dostat nějaký smysluplný informace. My jsme se rozhodli vlastně udělat vlastně to jako službu, kterou snadno napojíme, snadno vlastně realizujeme tak, aby ten klient hned na první dobrou viděl ty svoje informace a mohl je využívat pro rozhodnutí a pro zrovnání řízení. No. Což samozřejmě Rekapu se tohleto povedlo, ale nepovedlo se úplně to, že když dneska napojíme Rekap, že ten klient tam vidí smysluplné hodnoty, protože ty smysluplné hodnoty musí být v tom účetnictví. To znamená, to účetnictví musí být správně vedeno a musí být pravidelně vedeno tak, aby poskytovalo smysluplné informace.
Jinak máme takzvaně přesný součet nepřesných čísel.
Já nevím, jestli to můžu říct, ale můj kamarád říká shit in, shit out. Jo.
Šišo. Tak to říká naprosto dobře. Že? To vychází z těch front, že jo? LIFO a FIFO, tak máte šišo.
Máme, to oni mají teda spíš šišo. No,
oni, ano. Oni. To už teda je všechno pod taktovkou té firmy, teď to doufám řeknu dobře, Gimme Date
nebo Gimme Data, v podstatě my jsme se jmenovali chvíli Nova Cloud a pak jsme se spojili s marketingovou agenturou, protože jsme potřebovali ten produkt nějak pojmenovat, on to byl reporting do kapsy, dlouhý název,
složitý,
který no. úplně se nedal marketingově dobře používat a logo jsme měli, sice cloud jsme tomu říkali, ale spousta lidí se nás ptala, proč máme v logu ten croissant, jo, nebo proč máme v logu ten rohlík. A my jsme jako Nova Cloud měli takový obláček.
No, ale Cloud je mrak, že?
No, ale on vypadal, jako když jsem se pak nad tím takový kluku zamýšlel, jako opravdu vypadal trochu jako croissant. No, takže to je potřeba si najít samozřejmě na internetu Nova Cloud a to logo, a aby každý věděl, o čem mluvím, ale nebylo to úplně jakoby šikovné a my jsme se nakonec zhodli na těch návrzích, které jsme dostali a ten Rekap nám přišel jako dobrá myšlenka a to logo se vlastně sformovalo jakoby z toho tvaru té kapsy do grafu, tak to mi přijde geniální. Musím říct, že...
Hlavně jsem rád, že konečně vím, co znamená ten akronym, protože já nemám rád takový tady ty zkratky, ale reporting do kapsy, Rekap, tam už to vidím. To už se dobře pamatuje. Jak to dostane tu vnitřní náplň, tak to má smysl.
Ona tam trošku jako zatím stojí i jakoby rekapitulace těch hodnot a ta černá znamená, že ty čísla jsou někdy červený, někdy černý. Jo, jakože těch skrytých významů je tam víc. Dá se o tom logu trochu povídat. Takže
no to je zajímavý.
Má to příběh. Jo?
Je to vidět, že jako se hledají ty levly a ty zákoutí. Kolik máte dneska uživatelů, klientů vůbec?
Klientů máme něco přes 500, uživatelů asi třeba 1200, 1500. No.
Takže nasadit se to dá na cokoliv, na jakýkoliv systém, nebo má to přes ty datové pumpy jenom průchody do nějakých systémů?
Ono není dneska jednoduché ty systémy napojit, protože vlastně mezi českými účetními softwary panuje taková ta bariéra nebo i zeď v tom přístupu k datům. A hlavně tam je problém ten, že že ty účetní systémy nemají API. Jo? To znamená, člověk musí jakoby se napojovat přímo na databázi a analyzovat tu databázi, najít tam ty hodnoty, ty struktury, kterými potřebujeme reportovat. Je docela pracné, ale u většiny nejrozšířenějších systémů se nám to povedlo, takže Pohoda, Duel, Money S3, Abraflexi, 6K, Helios, dneska Inuvio, QIčko, Vario, teď napojem Premier. Jo, takže většina fakt jakoby těch nejrozšířenějších systémů v té oblasti malých středních firm je napojených.
Úplně taková off-topicová otázka, ale zajímá mě to, řekli jsme Pardubice, Zlín, Ostrava, to jsou pořád nějaký jako velký centra, všechno jsou to krajská města, ale který čert tě odnesl do Prostějova? Nic proti němu, ale jo, je to menší město.
Já jsem vždycky ze Senady v Prostějově říkám, že jsem celý život chtěl žít v horách. Ve Zlíně se mi to trošku jako splnilo, ale prostě tak jsem skončil v Prostějově, který je teda
placka. Nad placky.
A ještě se tam vlastně, já říkám někdy s nadsázkou, že se tam vlastně křížejí dvě ulice a přejdu, Prostějov přejdu z jedné strany na druhou za pět minut, jo, ale není to jako, je to nadsázka.
Ještě,
nadsázka.
Ještě ti k tomu přidám, když se podíváš, tak kolem Prostějova není nikde žádný les. Všiml jsi z toho někdy?
Všiml. My běžci to vnímáme samozřejmě, ale pak jsem začal vlastně zkoumat to okolí a ten směr na ty Drahany je nádherný, jo, ta oblast je fakt pěkná. Hanácké Mont Blanc, Kosíř. To je prostě krásný kopec, který teda teďka trošku zdevastoval kůrovec, ale Prostějov, já musím říct, že jsem tam přišel za manželkou, protože moje přítelkyně tehdejší, když jsme spolu už byli nějakou chvíli, tak jsme řešili, kam půjdeme a my jsme si tak jako, že vybírali top město pro život a rodinu a práci, jo. A nejlíp vycházel Liberec v té době. On myslím, Liberec je pořád někde jakoby na těch čelních místech. A pak asi další dvě města, mezi nimi třeba se nám líbilo i Znojmo a podobně. No a pak jsme tak nějak začali přemýšlet, že vlastně jako, já jsem chtěl hodně dětí, že vlastně by nebylo špatný bydlet tam, kde jsou manželčiny rodiče, Prostějov. Tak jsme jednu chvíli, já jsem říkal, no ale u rodičů úplně nechci, tak jsme přemýšleli o Olomouci a no a nakonec to dopadlo tak, že jsme skončili v Prostějově, což byla pro mě hrozně dobrá volba, protože já jsem vždycky chtěl dělat spoustu sportů a v Prostějově najednou jsem všechno začal dělat, horolezení, plavání, běhání, jo, prostě a byly tam k tomu podmínky.
To je zajímavý. A taky jsi mi postavil oslý mostek k dalšímu tématu, chtěl vždycky hodně dětí. Kolik jich máš?
Pět. Mám jich pět.
No, to je slušný.
Teďka vlastně s tou poslední ženou, s kterou žijeme v Prostějově, tři. Vlastně dcera má 17, syn bude mít 16 a druhý syn bude mít 13 teďka. Takže pořád si užívám jakoby to mládí kolem sebe. On to je to strašně příjemný.
Je. A předpokládám, že teda manželka není první. Když s ním máš tři.
Ne, manželka je třetí.
No tak vidíš, ty rekordy dáváš všude.
No, to nemyslím, jestli zrovna tohle, to je takový ten, jakože, že by se plácal člověk do ramen, ale člověk tak někdy se v životě hledá, bych to tak řekl.
Každopádně mluvil jsi o těch svých zájmech, jo? Máš hodně dětí, říkal jsi, že jeden synátor je hudebník. Co všechno děláš za sporty?
On je i druhý, abych mu nekřivděl.
Jsme nezmínili. Jak to máš provázané ty koníčky s tou rodinou? Jako jste v rodině všichni sportovci, nebo co všechno děláš?
Já jsem začal běhat a plavat s mojí ženou, protože ona byla plavkyně od dětství a běžkyně od dětství. Mm-hmm. No, takže a to mě hrozně imponovalo. Náš první společný výběh skončil poměrně nepříjemně, protože když už jsem fakt padal na hubu, asi po 7 kilometrech, když jsme běželi po Hloučele,
no.
A moje žena tenkrát ještě přítelkyně, vlastně furt si tak jako klusala, jak kdyby se nechumelilo.
Co jsi tam plazil už?
Já jsem tam prostě byl úplně fakt jako vyřízený a tak to skončilo jako nějakou hádkou a já jsem se otočil a šel jsem pěšky dom.
Jo.
Takže, ale jako neodradilo mě to a myslím si, že to bylo hrozně dobře, protože běhání je hrozně efektivní aktivita. Běháme celá rodina, děcka teďka díky tomu, že my jsme společně se tak nějak dostali k orienťáku, což považuji za nejlepší formu běhání, jo, protože orienťák je běhání po lese, hledání kontrol, je to běhání mimo cesty, jo, prostě napříč lesem.
Jasně, a rozvíjí orientaci.
A tak dál. Děcka to nadchlo, nás to nadchlo, takže my teďka běžně, řekl bych, že třeba, nevím, 20 až 25 víkendů v roce jezdíme na závody orientáku, celá rodina. A pak prostě vždycky, když přijdeme nějaký restaurace cestou zpátky, tak si každý klepe na čelo, protože my sedíme, prostě pět nás sedí, mapu na stole, teď procházíme, jak jsi to běžel, našel jsi tohle a tak dále, prostě ty postupy porovnáváme.
Debriefing děláte.
Jo. No. Což je hrozně důležitý u toho orientáku, protože fakt jako ta orientace v té mapě je složitá věc. Ty lidi, co to dělají celý život, tak jsou v tom skvělí. My jsme furt ještě na začátku, bych řekl, ale už se dostáváme jakoby v těch startovkách nebo v těch výsledkovkách z toho konce třeba do toho středu. Jo. Takže už tam nějak, že už to běhání, co máme naběháno, tak už se začíná i projevovat v tom, že už nejsme úplně poslední.
A ty běháš i maraton, je to tak?
Já jsem se tím běháním tak nějak postupně asi i věkem dopracoval k tomu, že rychlejší už nebudu, tak aspoň jakoby, ať běhám ty dlouhé tratě, ono to chce trénink, samozřejmě spousta lidí zaběhne maraton bez nějaký velký přípravy, ale tohle to je jednorázová záležitost, jo? Kdyby člověk měl běhat bez nějakého tréninku nebo bez nějakého přípravy na vytrvalost 20 maratonů za rok, tak si myslím, že se bude dost ubližovat. Jo. Takže ono to chce fakt jako postupně to tělo na to adaptovat, začít běhat ty další tratě a já jsem začal běhat ty maratony, pak ultramaratony a ty další vzdálenosti. Baví mě to. Je to hrozně velký relax na hlavu a je to hodně o hlavě a baví mě to překonávání, kdy prostě člověk na, já nevím, 40. kilometru přijde první krize, na 62. na 83. a tam je nejlepší, že prostě fakt si člověk myslí, že už neuběhne ani metr. A najednou to tělo o 5 kilometrů dál se rozběhneš, víš, jak kdyby ti najednou nalili síly a byl na začátku.
Vyměň ti baterky. Tak tohle bylo takový pozitivní a teďka trošku z té druhé strany. Co tvoje neřesti?
Moje neřesti? Měl bych nějaký říct, to je mi jasný.
Jasně, tak protože každý oldschooler musí říct, jinak neuděláš přijímačky, že jo?
Je to jasný. Já si myslím, že teďka přemýšlím.
Dívej se, na kujona. tak teďka, jak hnusné Olomoučák, jo? To první. Jseš z Prostějova, tak to bych měl jako první. to zas funguje u nás, víš, jak jsme se bavili o tom, že Pardubice, Hradec, tak to zas jak u nás na té Hané funguje tak, že mi samozřejmě zcela nekorektně to řeknu a vím, že mě Milan Portež dá do držky, jo? My Olomoučáci okázale opovrhujeme Prostějovákama, že jo? Protože oni neumějí řídit a v Olomoucu nám vždycky vyjdou pod první tramvaj.
Tomu rozumím. Tohle my jsme měli s Uherským Hradištěm ve Zlíně, ale já bych samozřejmě, já nevím, jestli mám vůbec na nějaký neřesti teďka, jako určitě moje neřest, jako po té pracovní stránce je to, že hodně do všeho mluvím. Nejsem, moje žena říká, že nejsem briefingový typ, jo, že v podstatě, vždycky, když někam jdu a ví, že tam budu mluvit, tak řekne, hele, nezapomeň, že nejsi briefingový typ. Ne všichni to chtějí poslouchat, jo, to, co říkáš. Takže to je, rád poučuju samozřejmě, protože myslím si, že mám dár strašně dobrý paměti a to, co jsem v životě přečetl, tak si pamatuju a pak to vždycky někde vylovím a neuměl jsem moc, chyběl mi možná třeba i v mnoha životních situacích mi chyběl takový ten sociální feedback, abych prostě si jakoby řekl, hele, tohle nemusím říct. Jo, jako on to si říká blbě, nebo jo, prostě není Jasně. to, ale nemusíš ho zhodit, jo, protože prostě
nejsi měřítko.
Přesně tak a nepotřebuješ tady jakoby kdo to ví líp, ale je to kamarád a prostě důležitý je, že prostě je vám spolu dobře. Jo. A tohle jsem se musel učit. To byla podle mě velká neřest, nebo taková ta negativní vlastnost, které se postupně zbavuju, jaké máš.
Co plánuješ v tomto roce?
Já jsem takový kutil trochu. Moje žena vloni zjistila, že umím dobře takové ty domácí kutilské práce, takže jsem rekonstruoval chatu, teď jsem budoval synovi nový pokojíček, takže já ve volném čase dělám tohle, ale zase musím říct, že moje žena mi koupila pokosovou pilu, jo, kterou jsem 2 roky strašně chtěl a dostal jsem ji k Vánocům. To je prostě taková pecka, jako pro tu práci s dřevem, ta pokosová pila je bomba, jo, takže já budu určitě něco dělat se dřevem, to je jakoby na ty volnočasové věci. S firmou plánujem určitě oslovit teďka Slovensko, my už tam máme na Slovensku nějaké aktivity a chtěli bychom tomu dát nějaký systém. Uvažujeme o tom, že bychom uchopili nějaký anglosaský účetní systém, jenom tak si vyzkoušet, protože ani Angličani, Američani nejsou dobří v tom reportingu z toho účetnictví. Jo? A tím, že my vlastně v reportingu nepotřebujeme ctít a respektovat tu legislativu, protože ta je daná tím účetnictvím, tak jsme hodně mezinárodní a myslím si, že je to už i na některé věci poznat. Máme rekap v angličtině, v němčině a ty matky třeba už se do rekapu dívají, jako by ty anglické firmy třeba a tak dál v angličtině a nemají s tím problém rozumět tomu. Takže to jsou takové jakoby výzvy. No a takže to je po té pracovní stránce a ještě v tom soukromém životě začalo nás bavit se synem hrát společně. To znamená, začínáme muzicírovat, protože já jsem si tak jako jenom doma hrál Pink Floydy na kytaru a najednou syn si zapnul basovku a začal tam prostě tu basu do toho hrát a byl z toho nakonec pak takový jako taková jam session, abych to nazval, která nás oba dva úplně odbourala, jo. Takže to bylo hrozně pěkný, tohle to bych chtěl taky rozvíjet. No a samozřejmě běhat orienták v létě, mistrovství světa veteránů na Slovensku, největší akce orientácká vůbec tady široko daleko, takže to v Košicích, takže tam bude ta příprava třeba směřovat v tom orientáku.
Super. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Martin Plachý, muž, který říká, co vlastně říkáš?
Já říkám, hledejte poklady skryté v účetnictví.
Hledejte poklady skryté v účetnictví. Martine, děkuju za rozhovor.
Taky moc děkuju, Tomáši. Díky.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.